Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իշխանության ներկայացուցչի համոզման բարեմունդ գնալու դեպքում Երևանը Մոսկվային նման ճշնամի կունենա, դեպի Ռուսաստան նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության կորուստ։ Երևանն ու Աթենքը պայմանավորվել են նորից հաղորդել ռազմատեխնիկական համագործակցությանը։ Ադրբեջանցիները Ստեփանակերտում քանդում են խորհրդարանի շենքը։ Ռուսաստանում չնայած իշխանությունների սպառնալիքներին դեպի ընդդիմադիր Նավալնիի շիրի մարդկանց հոսքը չի դադարում։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստան-Հունաստան ռազմական համագործակցությունը կարող է բազմակողմ ձևաչափ ստանալ նաև Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի մասնակցությամբ, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոլայոս Դենդիասը։ Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև ուղղակի շփումները առայժմ նախատեսված չեն, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով, սակայն անհրաժեշտության դեպքում Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցը կարող է կազմակերպվել մեջբերում շատ արագորեն, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 2 օր առաջ հայտարարել էր, թե պաշտոնական Մոսկվան Երևանից բացատրություններ կպահանջի Հայաստանի Հապկին անդամակցության հարցի արդիվ։ Նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը դրականորեն չէր արձագանքում Բաքվի խաղաղ նախաձեռնություններին, այսօր Բուլղարիայի խորհրդարանի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով մեջբերում Հայաստանը հակառակ ներանում Ղարաբաղի միլիտարիզացիայի և զինման քաղաքականություն կյանքի կոչելով։ Ադրբեջանական կողմը սկսել է քանդել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի Ստեփանակերտի կենտրոնում գտնվող շենքը, քանդման աշխատանքները պատկերող տեսանյութը ադրբեջանական մի շարք կայքերում սկսել է շրջանառվել Կիրակի 3-ին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինան Տաուրուս հրթիռներ չի ստանա, եթե դրանց կառավարման համար պահանջվի գերմանացի զինվորականների անմիջական մասնակցությունն, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, գերմանական կառավարության ղեկավարի խոսքով, իր երկրի զինվորականների մասնակցությունը Տաուրուսների շահագործմանը մեջբերում կատարելապես անընդունելի է։ Ուկրաինան Ռուսաստան է այսօր Սոչիում հնչեցրած ելույթի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին նախագահ, անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ուկրաինան Ռուսաստանը և նախկին նախագահ Կուչմայի հակառակը վկայող տեսությունը պետք է ընդմիշտ վերանա, հայտարարել է Մեդվեդևը, հիշատակելով Ուկրաինայի երկրորդ նախագահ Լեոնիդ Կուչմայի 2003-ին հրապարակված գիրքը, որը վերնագրված էր «Ուկրաինան Ռուսաստան չէ»։ Ուկրաինան չի պատրաստվում երկարաձգել իր տարածքով ռուսական գազի տարածման շուրջ պայմանագիրը, որ կնքվել է «Գազպրոմ» և «Նավթոգազ» Ուկրաինա ընկերությունների միջև 2019-ի դեկտեմբերին հնգամյա ժամկետով, այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը, պնդելով, որ ռուսական գազի տարածումը դեպի եվրոպական շուկաներ կարող է կազմակերպվել միայն այն դեպքում, եթե դա իրականացնեն Եվրամիության կառույցները։ Լեհաստանն առաջարկում է ամբողջությամբ պարգելել ռուսական և բելարուսական սննդամթերքի և գյուղմթերքի ներկրումը Եվրամիության տարածք, այս մասին այսօր Վիլնյուս կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Պահպանողականները հաղթել են մարտի 1-ին Իրանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, այս մասին հայտարարում է Իրանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Նախնական արդյունքների համաձայն պահպանողական թեկնածուները հաղթել են Իրանի բոլոր երկրամասերում, ներառյալ մայրաքաղաք Թեհրանը, ուրբաթորը կայացած ընտրություններին մասնակցել է իրանցի քվեարկողների ընդամենը 41%-ը, սա իսլամական հեղափոխությունից ի վեր արձանագրված ամենացածր ցուցանիշն է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հայաստան Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախահայ-ռուսական հարաբերություններում վերջին զարգացումների մասին։ Պաշտոնական Երևանը կառավարության մակարդակով մինչ այս պահը չի արձագանքել Ռուսաստանի անդիվանագիտության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի պնդումներին, թե Երևանի հայտարարությունները ստիպում են Մոսկվային հետևություններ անել սեփական քայլերը պլանավորելիս։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև շեշտել էր, ժամանակն է, որ Հայաստանը կողմնորոշվի Հապկումի իր կարգավիճակի շուրջ։ Իշխող թիմից են շտապել ապել գնահատականներ հնչեցրել Լավրովը սպառնում է։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Գագիկ Մելքոնյանի կարծիքով արևմուտք գնալու դեպքում Երևանը Մոսկվայի նման թշնամիք ունենա, դեպի Ռուսաստան նշանակում է Հայաստանի կորուստ։ Ունի արդեն Երևանը որոշում հապկի մասով, արդյոք Հայաստանը գտել է այլ անվտանգային հովանոց։ Շուղի Գասյանին լսենք։
Կուլիսային նման խոսակցություն, տրամադրություններ դուք Եվրամիությունում նկատել եք։
Նոեմբերին արևելյան գործընկերության
իշխող կուսակցությունից հայտարարում են Հայաստանը կանգնած է ընտրության առջև, արևմուտք թե Ռուսաստան, պետք է կողմնորոշվել արկա անվտանգային խնդիրները, որ դեպքում ինչ կերպ կլուծվեն, ազատությանն ասաց Գագիկ Մելքոնյանը, ում խոսքով կառավարությունը ինչ որ պահի այդ ընտրությունը պետք է կատարի, թե երբ չհստակեցրեց։
Լավրովը ասում է Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի, արևմուտքը ասում է պետք է Հայաստանը կողմնորոշվի, հիմի գնացիր դեպի արևմուտք Ռուսաստանի նման թշնամի ես ունենալու, գնացիր դեպի Ռուսաստան, դա նշանակում է Հայաստանի կորուստը իր տարածքներով, Հայաստանի անկախությունը վերացնում եք, որովհետև վերջը մենք գիտենք այնտեղ ինչ է, երբ որ մեզ առաջարկում են մտնել Ռուս-Բելարուս գազմ, դաշինք, դա արդեն Հայաստանի վերջն է։
Որ Մոսկվայից հրավիրում կամ պարտադրում են Երևանին միանալ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը, Հայաստանի պաշտոնյաները նախկինում էլ են պնդել։ Մինչ օրս սակայն նրանցից որևէ մեկը չի մանրամասնել կոնկրետ ում կողմից է արվել այդ առաջարկը և ինչ տեսքով։ Հայաստանի վարչապետը միայն անցած շաբաթ հրապարակավ ասաց, թե Երևանը դեֆակտո արդեն սառեցրել է անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, և եթե հուզող հարցերի պատասխանը չստանա, հնարավոր է նաև դեյուրե սառեցնի։ Ի պատասխան Մոսկվայից էլ ավելի ցին բանավեճը, ժամանակն է, որ հայկական կողմը վերջապես կողմնորոշվի, անցած շաբաթ հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը, միաժամանակ զգուշացնելով, դրանից ելնելով հետևություններ կանեն սեփական քայլերը պլանավորելիս։
Так что мы ждем, когда нам все официально подтвердят, какое же будет окончательное решение.
Մենք սպասում ենք, որ պաշտոնապես ասեն, թե վերջնական որոշումը որն է, թե չէ ասում են, ՀԱՊԿ-ում մեր անդամակցությունը կսառեցնենք դեֆակտո, կուզենք դեյուրե կսառեցնենք։
Заморозим, дейюре выйдем, Евразес пока нам.
ԵԱՏՄ-ն դեռ հետաքրքիր է, ինչ որ բան ստանում ենք, ոչ գեղեցիկ տեսարան է։
Ну, такая не очень приглядная картина складывается.
Փաստացի պաշտոնական Երևանը խոսում է ոչ միայն Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմական դաշինքից դուրս գալու հնարավորության մասին, այլև կասկածի տակ դնում 3 տասնամյակից ավելի Հայաստանի սահմաններին, ինչպես նաև Զվարթնոց օթանավակայանում տեղակայված ռուս սահմանապահների արդյունավետությունը։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովի նախագահն ավելի հեռուն գնաց, չբացառելով, թե 44-օրյա պատերազմը ռուս-ադրբեջանա-թուրքական պայմանավորվածությամբ է սկսվել։
Եթե փաստերը համադրում ես, հասկանում ես, որ ամբողջը փոխկապված էր։
Դրանով հանդերձ իշխող ուժից պնդում են, թե Երևանը այս փուլում ռուս սահմանապահներին Հայաստանից հանելու կամ էլ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցով որոշում դեռ չունի։ Քննարկումներ են ընթանում, ասում է Գագիկ Մելքոնյանը, թե ինչ քննարկումների մասին է խոսքը պատգամավորը փակագծեր չի բացում, բայց ասում է, դրանք ոչ միայն երկրի ներսում են, այլև ներքաղաքական դաշտից դուրս արևմուտքի հետ։ Ռազմատեխնիկական համաձայնագրերը Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի հետ հնարավոր համագործակցություն Հունաստանի հետ դրական են, բայց իշխանությունը պատգամավորի խոսքով դեռ պետք է ամբողջացնի եվրոպացի պաշտոնյաների առաջարկները, հետո որոշում կայացնի։
Կասենք ժամանակ, որ մենք արդեն կասենք, այս մարդը ես առաջարկում, ՀԱՊԿ-ը ես առաջարկում, ժողովուրդ ջան, արեք մենք մի հատ բան անենք, ինչ ենք անելու, գնում ենք այս մարդկանց առաջարկությունների հետևից, թե գնում ենք այս մարդկանց առաջարկությունների հետևից։ Պետք է երկուսն էլ մենք դնենք նշարի վրա, որտեղ որ մեր անվտանգությունը ավելի շատ ապահովված կլինի, մենք այդ ճանապարհով պետք է գնանք։
Մինչ այդ Մելքոնյանը չի բացառում, որ հակառակ կողմից կարող են կոշտ քայլերի դիմել և հեռացնել Հայաստանին Մոսկվայի առաջնորդած դաշինքից։
Ուրեմն այդ ամեն ինչը քննարկվում է, այդ քննարկումից հետո կերևա, իրանք են մեզ դուրս անելու, թե մենք ենք դուրս գալու, բայց դեռ ժամանակ կա դրա մասին, որտեղ քննարկումները գնում են։
Ադրբեջանական հարձակումներից հետո ՀԱՊԿ-ը շարունակ առաջարկում է Հայաստանի սահմանին դիտորդական առաքելություն տեղակայել։ Երևանից հակադարձում են, թե կառույցը նախ պետք է քաղաքական գնահատական տա ադրբեջանական ագրեսիային եւ պարզ ասի, որն է Հայաստանում իր պատասխանատվության գոտին։ Այժմ էլ, եթե այդ գնահատականը հնչի, պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն ասում է, իրադարձություններն այլ կերպ կընթանան։
Եթե մնում եք ՀԱՊԿ-ի կազմում, մենք ձեզ խոսք ենք տալիս, որ ադրբեջանցիները ձե բանի Հայաստանի տարածքից դուրս են գալու եւ Արցախը վերադարձվում է արցախցիներին, արցախցիները գնալու են այնտեղ բնակվեն։ Լավրովը կարա այսքան բան ասի։
Մոսկվայի եւ Երևանի միջև ակնհայտ հակասությունների ֆոնին երկու երկրների արտգործնախարարները Անտալիայում դեմ առ դեմ չհանդիպեցին։ Համենայն դեպս հրապարակավ, առաջիկայում նախատեսված չէ նաեւ Պուտին-Փաշինյան շփում, այսօր Կրեմլի խոսնակն է ասել։ Իդեպ, եթե 2022-ին Ղազախստան ՀԱՊԿ ուժեր գործուղելը Նիկոլ Փաշինյանը համարում էր այդ երկրի ինքնիշխանության համար քայլ, այսօր նրա թիմակիցը պնդեց, այդպես կանխվել է այդ երկրի ժողովրդավարական ուղով ընթանալու հեռանկարը։
Բոլոր ՀԱՊԿ անդամ պետությունները իրանց ներկայացությունը ունեցան այնտեղ եւ ճնշվեց այդ, կարելի ասել, ժողովրդավարական այդ շարժումը։
Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է Հունաստանի պաշտպանության նախարարը, սա վերջին 10 օրվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրորդ երկրի ռազմական ոլորտի ղեկավարի այցն է Երևան։ Մինչ այդ անցած դեկտեմբերին Աթենքն ու Երևանը ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր են կնքել։ Այսօր Նիկոլաոս Դենդիասն ու Սուրեն Պապիկյանը պայմանավորվել են նոր լիցք հաղորդել ռազմատեխնիկական համագործակցությանը։ Ինչ է ենթադրում այս հայտարարությունը, ինչ է խոստանում Աթենքը Հայաստանին, Խուլյանը կպատմի։
Աթենքը չի բացառում Հայաստան, Հունաստան, Ֆրանսիա, Հնդկաստան, Քարակոմ գործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Այս մասին Հունաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է Երևանում հայ պաշտոնակցի հետ քննարկումներից հետո։ Մենք ունենք հաջող երակոմ պաշտպանական գործակցություն Կիպրոսի հետ, բայց հնարավոր է գոյություն ունենան այլ երակոմ, քարակոմ գործակցություններ Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի հետ։ Կարևոր երկրներ, կարևոր ուժեր, որոնք ընդհանուր բարեկամներ են թե Հայաստանի ու թե Հունաստանի համար։ Մինչ այդ Երևանն ու Աթենքը էլ ավելի են խորացնում գործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Կողմերն այսօր Երևանում քննարկել են առաջիկա անելիքները։ Մենք ստորագրել ենք այս տարվա ռազմական համագործակցության մի շարք ծրագրեր, որոնք ավելի կմոտեցնեն երկու երկրների զինված ուժերին դասընթացների վերապատրաստումների միջոցով։ Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարը պաշտոնական այցով Երևանում է հայաստանցի գործընկերոջ հրավերով։ Սուրեն Պապիկյանն ու Նիկոլայոս Դենդիասը պայմանավորվել են երկու երկրների կառավարությունների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագրի վավերացումից հետո նոր լիցք հաղորդել ռազմատեխնիկական գործակցությանը։
Քննարկել ենք ռազմատեխնիկական համագործակցության առնչվող հարցեր, մասնավորապես կարևորել ենք 2023 թվականի դեկտեմբերին իմ Հունաստան կատարած այցի ընթացքում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հունաստանի Հանրապետության կառավարության միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագրի վավերացումից հետո ռազմատեխնիկական համագործակցությանը նոր շունչ հաղորդելը։
Հայաստանի ու Հունաստանի անցած տարեվերջին կնքված ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագրի վերաբերյալ կողմերը շատ փակակ ձեր չեն բացում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեկտեմբերին հաղորդել էր, որ Երևանն ու Աթենքը պայմանավորվել են նոր թափով զարգացնելու համագործակցությունը, ներառելով ռազմատեխնիկական փորձի փոխանակման, կրթական, ուսումնավարժական, մարտավարական պատրաստության և այլ ուղղությունները։ Երևանն ակնկալում է նաև հունական կողմի աջակցությունը զինված ուժերի բարեփոխման հարցում։
Պարոն Դենդիասին ներկայացրել եմ Հայաստանում տեղի ունեցող պաշտպանական բարեփոխումների ընթացքը և կարևորել եմ բարեկամ Հունաստանի փորձագիտական և գործնական աջակցության կարիքը այս հարցում։
Անցած շաբաթասկզբին աշխատանքային այցով Աթենքում էր Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը հույս էր հայտնել, որ իր այցը նոր խթան կդառնա երկկողմ հարաբերություններին, տնտեսականից մինչև անվտանգություն։
Պաշտպանության ոլորտում մենք ունենք համագործակցության բավականին երկար պատմություն և համոզված եմ, որ այդ մեր համագործակցությունը ավելի արդյունավետ կդառնա։
Այսօր արդեն Երևանում հույն նախարարը հայտարարեց, Աթենքը սկզբունքորեն դեմ է ցանկացած ռազմական գործողության տարածաշրջանում շրջանում և կողմ է Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության հաստատմանը միջազգային օրենքների շրջանակներում։
Today we're witnessing a very fragile environment, as you were kind enough to mention. Revisionism, expansionism.
Այսօր մենք ականատես ենք շատ զգայուն միջավայրին, նվաճողականության որոշ ուժերի կողմից, որոնք խախտում են միջազգային իրավունքը, միջազգային պայմանագրերը, ՄԱԿ-ի սկզբունքներն ու արժեքները։ Ուստի ամբողջ աշխարհը պետք է ստեղծի ընդհանուր անվտանգային միջավայր առկա մարտահրավերներին դիմակայելու համար։
And we must demonstrate that we are ready to prevent the escalation of conflicts and try to return to a peaceful environment.
Նիկոլայոս Դենդիասն այսօր այցելել է նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Նախատեսվում է, որ նրան կընդունի Հայաստանի վարչապետը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության պլատֆորմի համանախագահ Լուսինե Հակոբյանի և զրուցել Եվրոպական Դաշինքի անդամակցության Երևանի հեռանկարի շուրջ Դաշինքից պաշտոնական հրավեր, որպես այդպիսին չկա Հակոբյանի խոսքով, Հայաստանն պետք է շահագրգռություն դրսևորի և անձամբ դիմի անդամակցության համար, բայց նախքան դիմելը Հայաստանն ասում է պետք է խզի կապերը Մոսկվայի գլխավորած ռազմական և տնտեսական դաշինքների հետ։ Ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները խնդիրներ են տեսնում, ԵԱՏՄ-ի արդյունավետության մասին վարչապետ Փաշինյանը կողմնակությամբ է խոսում։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Կուլիսային նման խոսակցություն, տրամադրություններ դուք Եվրամիությունում նկատել եք։
Նոեմբերին Արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության ֆորումի տարեկան համաժողովը կայացավ և քաղաքասարակության ներկայացուցիչները Եվրամիության պաշտոնատար անձանց բավական բարձրաստիճան ուղիղ հարցադրում արեցին, հնարավոր համարում է Եվրամիությունը Հայաստանի անդամակցությունը և հստակ էր պատասխանը, որ այո, հնարավոր համարում է, բայց այստեղ Եվրամիությունը չի, որ հրավիրող կողմն է և հրավերներ երբևէ չեն ուղարկվում, այսինքն Հայաստանը պետք է շահագրգռություն դրսևորի և դիմի անդամակցության համար և դրանից հետո իհարկե այդ դիմումը քննության առարկա կդառնա։ Բավական կարևոր ֆորում է այդ համաժողովը, որովհետև այդտեղ հավաքվում են արևելյան գործընկերության անդամ այլ պետություններ, որոնցից մի քանիսը այս պահին թեկնածուի կարգավիճակ ունեն և իրենք էլ այդ էին ասում, որ իսկապես շատ կարևոր և ճիշտ պահ է Հայաստանի համար ևս դրսևորելու այդ հավակնությունը, որովհետև Եվրամիությունը խնդիր ունի սահմանելու իր սահմանները և եթե օրինակ Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանը հաջողությամբ անցան այդ գործընթացը և Եվրամիությունը սահմանազատեց իր սահմանները, ապա հասկանալի է, որ միայն Հայաստանի համար ևս մի ընդլայնում չի նախաձեռնելու կամ այդ ընդլայնումը ինչ-որ այլ էտապների ու այլ փուլերի հետ է կապված լինելու և դրա համար հիմա է նպատակահարմար Հայաստանի համար, նաև օգտվելով Վրաստանում տեղի ունեցող գործընթացներից այդ հայտը ներկայացնելու։
Բայց ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական միության անդամ է, արդյոք այս գործընթացները թեկուզ անգամ թեկնածուի կարգավիճակը համատեղելի են այս մյուս
պրոգրեսական Շանակ այդ երկու կազմակերպություններից Հայաստանը պետք է դուրս գա, եթե լուրջ հավակնություններ ունի, դա ուղիղ տեքստով է ասվել և քաղաքասարակությանն է ասվել և վստահ եմ պաշտոնյաներին էլ Հայաստանի ասվել է այդ։
Դրանից էլ բխում է մտահոգությունը հնարավոր հետևանքների մասին, որ չեն հաշվարկվում գուցե Ռուսաստանից, որը պատժող բնույթի պետություն է։
Նույն տրամաբանությամբ մենք կարող ենք Վրաստանի պարագայում հարց բարձրացնել, դեռ ավելի ներկային Վրաստանը սահմանակից պետությունը Ռուսաստանի, կարող ենք ասել, որ այ եթե իրենք հետամուտ լինեն Եվրամիության անդամակցությանը, իրենց էլ կարող է պատժել, բայց միևնույն է, այդ ամենով հանդերձ Վրաստանը հետամուտ է, եւ մենք այսպես եւի մի գուցե մի քիչ ավելի հեռահար հարցի պետքա պատասխանենք։ Ուզում ենք ավելի ժողովրդավարական աշխարհի մաս կազմել, որոնց հետ մեր ընդհանրությունները ավելին են եւ որոնք տարբեր հարցերում ակնհայտորեն ավելի մեծ օժանդակություն են մեզ ցուցաբերում, թե մենք ուզում ենք շարունակել անկախ այն հանգամանքից, որ տեսնում ենք, որ 20 թվից ի վեր նույն Ռուսաստանը, որը պես գերիշխող դիր ունի հենց այդ հապկում, իր շահերը ավելի շատ համընկնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, եւ Հայաստանը միայնակ է մնացել եւ չունի այս խմբում որևէ այսպես օգնական, այդտեղ նույն այդ ուղով շարունակենք գնալ ու մինչև երբ։
Վիզաների ազատականացումը, որի մասին իդեպ եվրոպական կառույցներից ավելի ու ավելի հաճախ խոսվում է, որքանով է Հայաստանը պատրաստ դրան։
Կան որոշակի պայմաններ, որոնց Հայաստանը պետք է բավարարի, միանշանակ է, որ Հայաստանը պետք է կարողանա իր սահմանները ինքնուրույնաբար պաշտպանել, չապավինելով ռուսական զորքի ներկայությանը, սահմանապահ ուժերի, որպիսին օրինակ Զվարթնոց օթանավականում նրանց տեղակայումն է, դրանից պետքա զերփազատվի Հայաստանը։ Հարցը այն է, որ այդ պրոցեսի համար անհրաժեշտ է անհատական տվյալների պաշտպանության մեծ մակարդակ եւ երաշխիքներ, որ որևէ երրորդ ուժ անհատական տվյալները չի փոխանցի հետախուզական նպատակով։
Նկատենք Զվարթնոցի ցամանահատումների տվյալները։
Այո։
Ադրբեջանը շարունակում է վերացնել հայկական հետքը Արցախում, մի շարք հուշարձաններ ապամոնտաժելուց, եկեղեցիների վրայից խաչերը հեռացնելուց, պատմական կոթողներ վերացնելուց հետո բուլդոզերները հասան Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում գտնվող Արցախի ազգային ժողովի շենք։ Ադրբեջանական հարթակներում հրապարակված տեսանյութերի համաձայն խորհրդարանի շենքի կեսն այլևս չկա։ Արցախցիները որևէ ակնկալիք չունեն, որ էթնիկ զտումները մարսելուց հետո Բաքուն կարող է հայկական մշակութային ու պատմական ժառանգության վերացման համար պատասխանատվության կանչվել։ Սուսան Բադալյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանն Արցախի վերածննդի հրապարակից սրբում է պետական շենքերը։ Բաքվի լրատվամիջոցների տարածած վերջին կադրերում խորհրդարանի շենքի մի մասն է մնացել, քանդող տեխնիկան աշխատում է։
Ինքը իրեն չվստահող ինչ-որ պատանի սենց պահված կա, որովհետև անընդհատ հաուզում անցեցի, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանը։
Իսկական տերն այդպես չի վարվում, ընդգծում է քանդվող շենքում պատգամավոր աշխատած Արամ Հարությունյանը։ Սպիտակ մարմարից էր Արցախի խորհրդարանի շենքը, գմբեթաձև մետաղյա կոնստրուկցիայով։ Ճարտարապետն արդեն հանգուցյալ է, նրա հետ արցախցի ճարտարապետ Մհեր Մելքումյանն է աշխատել։ Պատմում է, հեղինակն ի սկզբանե ուզում էր վարչական շենքը եկեղեցու պես լիներ։
Տեղական իշխանությունները առաջարկեցին, որ փոխենք, էլի, որովհետև տպավորությունը այդ եկեղեցական իսկ տեղ ադմինիստրատիվ բանը նստելու, ու որոշեցին, որ գմբետը չդնեն բավարշե։ Հետո առաջարկություն եղավ, որ բերեք գմբետը ոչ թե բանանենք, այլ մոդեռնի ինչ-որ ձև ստրուկտուրնի կոնստրուկցիաներ դնենք մետաղական։
Ադրբեջանի կռիվը միայն գմբեթի հետ չէ, Արցախ պետության օրենսդիր մարմնի շենքի հետ է, ասում է Արամ Հարությունյանը։ Նա մեծ տեղահանման վերջին օրը սեպտեմբերի 29-ին հասցրել է մտնել իր աշխատասենյակ։
Ինչը հայկականներ, այսպես էլի, որ գիտեի իրանց կողմից բղծվելու եմ, միանշանակ դրանք հանել եմ, այսինքն մոնթեի նկարներ, մեր դրոշներ եւ այլ։
Ազգային ժողովի շենքի քանդման 10 վայրկյանանոց կադրերում արցախցիները նկատել են չկա նույն հատվածում գտնվող ազատամարտիկների շենքը։
Այնտեղ հավաքվում էին մարդիկ, ովքեր հաղթել են առաջին պատերազմում, եւ կարծում եմ միգուցե սա էր այսպես պատճառը, որ Ադրբեջանը շենքի նկատմամբ այսպես նման վերաբերմունք դրսևորեց։
Այնինչ հայերինն է ջնջել ու գրել Ղարաբաղն Ադրբեջան է։ Հայկականության ապամոնտաժման այս տեսարանները վկայում են կեղծ են ադրբեջանական պնդումները ինտեգրման մասին։ Ըստ Հարությունյանի, նրանք արցախցիների վերադարձի մասին խոսում են միայն միջազգային հանրության ականջը շոյելու համար։
Սա բառապացույցն է դրան, որ նրանք քանդում են ամեն ինչ հայկական է, որպեսզի նաև մեր մտքերից այս գաղափարը հետ գնալու ջնջվի վերջնականապես։
Ստեփանակերտում մնացած շուրջ 2 տասնյակ հայերն էլ պատանդներ են, որ ծառայում են Բաքվի քարոշչությանը, ասում է Հարությունյանը։ Ադրբեջանի տարածած վերջին տեսանյութում հնդկական կինոյի սցենար է հայն ու ադրբեջանցին վաղեմի ծանոթներ։ Պատահաբար հանդիպում են Ստեփանակերտում 40 տարի անց։ Ադրբեջանցին նույնիսկ հայերենն է հիշում։ Հայ-ադրբեջանական լրատվամիջոցների հայտնի հայն է Միշա Գրիգորյանը, Գիպսի Միշիկը, որ շարունակում է զարմանալ, թե ինչու հայերը հեռացան։ Եվ ինչու չեն վերադառնում։
Ժվիցեի մեջ է каждому 2 մետր землю։
Մեկ այլ տեսանյութում 70-ամյա Լարիսա Ստեփանյանն է Ստեփանակերտի նկուղներից մեկում մնացել։ Նա Հադրութի իր հարևանուհուն, որ հիմա Հայաստանում է, հետ Արցախ է կանչում, ասում է բոլորն են գալու։
Եթե տարնեմ ջան, դու եք ես։
Այնքան է ծը շատ լավ է, եկ։ Ես ասում Սարվերյան, ես ու տիկյան, շո։
Տիկինայդան հարևանուհին գիտի, թե ինչ կարող է խոսել Լարիսան ադրբեջանցիների աչալուրջ հսկողությամբ։
Դե հիմա ինքը վերենա իրաց կողքին, հասկանալի չի, որ ինքը պիտի լավլապեն իր ասեի, կողքին կանգնած է լավ թաղված։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից դիվախնել այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Քոլիկներ, որոնք պետք է քանդվեն, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հայտարարությունը վերաբերում է նաև այն շենք շինություններին, որոնց սեփականատերերը պետության որոշմամբ գույքահարկ են վճարում, երբեք կասկածի տակ չի դրվել դրանց օրինականությունը, Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Մարդիկ ինչ անեն, իրանց գույքը վերցնեն տեղից, ուր դուրս գան։
6 տուն պետքա քանդվի։ 6-ը 7-ը ճիշտ ասած լավ չեմ հիշում։ Այդ բոլոր դները պետքա քանդվի, բայց մենք ուր պետքա գնանք, ինչ պետքա անենք, ոնց պետքա։ Իմս եւ մնացած
օրերս Երևանի քաղաքապետարանը նոր-նորքում քանդեց Թաթուլ Կրպեյանի անվան այգու հարակից տարածքի մի քանի ինքնակամ շինություն։ Այդ ուղությամբ ձգվող Լվովյան փողոցի բնակիչներից մի քանիսին նույնպես զգուշացրել են, որ վաղնել իրենց տներն են քանդելու, որովհետև դրանք նույնպես ինքնակամ են։ Լվովյանի բնակիչներն այսօր քաղաքապետարանի դիմաց էին հավաքվել ու որոշում կայացնողների հետ էին ցանկանում հանդիպել։
Նշված հատվածում կան սեփականաշնորված բնակելի տներ։ Այ ո՞նց է իրանց օրինականացվել, չէ՞, ո՞նց է իրանց տրվել կարգավիճակ։ Մենք խնդրում ենք ձեզ, որ մեզ էլ տան օրինական կարգավիճակ, որպեսզի մենք հանգիստ լինենք։
Ուզում եք ասել կանաչապատման գոտու անվան տակ։ Մենք մեր ձեռով կանաչապատել ենք։ Խնդիրը ինչու՞ն է, որ այդ քարագուսին, որ սարքել են, որ մտնենք այդ տներն ապրենք, որ տուն չունենք։ Այդ տանն է խնդիրը, որ կան տները քանդեն։
Քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոհայքի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը նախորդ շաբաթ գործակարգավորական նիստում էկրանին ցուցադրեց կանաչապատման ենթակա շուրջ 30 հեկտար տարածք, որն ասած տարբեր հատվածներում ինքնակամ շինություններով ու ցանկապատներով զավթված է։ Դրանից հետո ծանր տեխնիկան մտավ Կրպեյանի անվան այգու հարակից տարածք։ Երբ Բեգոյանը նշեց, որ այնտեղ մի շինություն կա, որտեղ մի ողջ ընտանիք է ապրում, քաղաքապետ Ավինյանը հորդորեց.
Այս հայտարարություններից հետո կպարզվի, որ բոլորում ընտանիքներով, դարերով ապրել են։ Մի փոքր զգուշ լինենք այս հայտարարություններում, պան Բեգոյան, որովհետև այնուամենայնիվ կրկին անգամ մենք խոսում ենք ինքնակամ շինությունների մասին, մենք խոսում ենք համայնքից զավթված հողերի մասին, մենք խոսում ենք այս քոլիկների մասին, կանաչ տարածքում, որոնք որ անընդունելի են։
Հետո Բեգոյանը ցուցադրեց կանաչապատման ևս 4 հեկտար։ Հենց այդտեղ են ապրում այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցները։
Սա արդեն կենտանաբանական այգուն հարող հատվածն է, որտեղ կա խիստ կառուցապատում։ Եթե դուք նայեք, հիմա այդ կանաչի տակից երևում են շենքերը, տները, այստեղ 4 հեկտար տարածքի վրա ուղղակի գոյացել են փողոցներ եւ ամբողջությամբ ինքնական կառուցապատված այս հեկտարը, խնդրեմ, նմանատիպ տներով տեսնում եք, մեջը կամ նաև բավականին խոշոր տներ, ինչպես նաև փոքր այդպես քոլիկանմար տներ։
Ավինյանի նշած քոլիկներից չէ իմ տունը, հակադարձում է 56-ամյա Աշոտ Հովանիսյանը, որի երկհարկանի առանձնատան պատին նշված է հասցեն Լվովյան փողոց 25 տուն։ Այդ հասցեից ասած ընտրությունների են գնացել, այդ հասցեով է լույսի, ջրի ու գազի բաժանորդ դարձել ու մուծումները պարտաճանաչ կատարում։ Ասում է 20 տարի առաջ իր ձեռքերով է քարերից ազատել տարածքը, կառուցել տունը ու 4 բոլորը ծառեր տնկել։ Բոլոր իշխանությունների օրոք ասած հարևանների պես ինքն էլ է դիմել քաղաքական պետարան, որ տունը գրանցեն ու սեփականաշնորհման վկայական տան, բայց մերժվել են։ Վերջին 2 տարին ասած քաղաքային իշխանությունից ասել են՝ չափագրեք ձեր սեփականությունը։ Դա էլ են արել, տվյալները ներկայացրել են կադաստր ու արդեն 2 տարի գույքը հարկ են վճարում։ Հիմա խնդրում են, քանի քանդող մեքենան իրենց տներին չի հասել, օրինականացնեն շինությունը։
Եթե ինձ ասեն, քո 400 ընդհանուր տարածքը, որից 200-ը կարաս օգտագործես, 100-ը կարաս օգտագործես, ես համաձայն եմ։ Մենակ ասենք իմ շինությանը, իմ տանը չկտնեն, որ ես իմ երեխեք հետ 8 հոկանոց ընտանիքը ապրի։ Եթե հանկարծ ինչ-որ հարց, ես 8 հոկում վերցնեմ ու գնամ։
Լիլիթ Սաֆարյանն էլ ամուսնու ու 2 անչափահաս երեխաների հետ է ապրում շուրջ 100 քառակուսի մետր տանը, որը նույնպես չեն կարողացել օրինականացնել։ Սեպտեմբերին էլ հայրն ու մայրն են Արցախից տեղահանվելուց հետո իրենց հետ ապրում։ Ասում է, քարե շինություն է, ամռանը բակը կանաչ դրախտ է դառնում, էլի կկանաչապատեն։ Պատրաստ են անգամ տան պարիսպը մի փոքր հետ քաշել, եթե դա ճանապարհին կխանգարի։
Քաղաքաչափագրումները ասցին արեք։ Մենք արեցինք, բնականաբար գումար ենք ծախսել այդ ամենի վրա։ Դա նախանցած տարի, հա։ Եվ ի վերջո հույս են չէ՞ տվել դրանով։ Եթե մենք օրենքով լույս ունենք քաշած, ջուր ունենք քաշած օրենքով, եթե զուտ փողոցում ենք մենք, ապա ինչի են դա թույլ տվել։ Չէ՞, պետական օրին թույլ են տվել։ Եվ այսօր գալիս են, ասում են՝ «Վաղ պիտի քանդենք», ո՞նց կլինի այդպես։
Ավյանի այդ 4 հեկտարի մի մասը փոքրիկ թաղամաս է դարձել, ասում են բնակիչներն ու քանդման որոշում կայացնողներին մեկ ամսից իրենց թաղամաս հրավիրում, որ տեսնեն, թե 70-ականներից քարից ու կեղտից իրենց ձեռքերով կանաչապատ փողոցն ինչ գեղեցիկ է։ Թերություններն էլ պատրաստ են շտկել։ Թաղամասում մեզ նկարահանման ընթացքում փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյաններ ընդունել բնակիչներից մի քանիսին, լսել նրանց խնդիրը ու խոստացել վաղը ապամոնտաժման ենթակատներն առայժմ չքանդել։
Կողքի բնակիչները զանգեցին, ասացին, որ պարոն Փամբուխչյանը ասել է, որ դեռ չեն քանդելու։ Այդ իմ համար մեծ լուր է, ավելի չեմ կարողացել։
Համայնքի գործողությունները միտված չեն հոգսեր պատճառելու բնակիչներին, մեր խնդիրն է համայնքապատկան տարածքները վերադարձնել Երևանին, ավելացնելով կանաչ գոտիները։ Իր Facebook-յան էջում գրել էր Փամբուխչյանն ու ընդգծել, որ ընդլայնված կազմով ևս մի քանի քննարկում կունենան հետագա գործողությունների հետ կապված։ Բնակիչներն էլ ասում են, տեղ չունեն գնալու, լավորից չէ, որ իրենց տունը մինչև այսօր ինքնակամ շինություն է համարվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Պետությունը փորձում է Երևանին վերադարձնել 2 տասնամյակ առաջ վաճառված Հրազդան մարզադաշտը։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, որ հսկայական տարածքի վաճառքն ուղեկցվել է կոռուպցիոն սխեմաներով։ Հետաքննության արդյունքում, սակայն, որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, միաժամանակ դատախազությունը պնդում է, կամ մարզադաշտը պետք է վերադարձվի պետությանը, կամ էլ պետք է վերականգնվի 20-ամյա գործարքի պատճառով պետության կրած վնասը։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Հայկական ֆուտբոլի խոշոր հաղթանակները տեսած Հրազդան մարզադաշտը վերածվել է Հնոտիի շուկայի։ Այստեղ լռությունը խախտվում է միայն հանգստյան օրերին, երբ տոնավաճառն է բացվում։ Վերջին անգամ Հրազդանը որպես մարզադաշտ օգտագործվել է 10 տարի առաջ, Հայաստան-Դանիա խաղի ժամանակ, հետո արդեն 50,000 մարդ տեղավորող ստադիոնն ամայացավ։ Մարզադաշտի շուրջ քննարկումներն ակտիվացան վերջերս, երբ դատախազությունը հայտարարեց 20 տարի առաջ պետության այս գույքը իր իրական արժեքից մոտ 200 անգամ էժան է վաճառվել ու հիմա ելք են փնտրում այն Երևանին վերադարձնելու համար։
Ինքը շատ բան ա ուզում, 15 միլիոնից ավել փող են դրել այս ստադիոնի վրա։
հասկանում եք, ունի ոչ կարային ձեռից վերսի դադախազությունը։
Ժամանակին կառավարությունը հանրապետական նախկին պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին 88 միլիոն դրամով է վաճառել մարզադաշտը։ Հիմա իրավապահները պնդում են, թե շուկայական արժեքը 11.5 միլիարդ էր, այժմ մարզադաշտի կադաստրային գինը անցնում է 16 միլիարդը։ Դատախազ Էդուարդ Գասպարյանն ասում է, կամ ստադիոնը պետք է վերադարձվի պետությանը, կամ էլ պետք է վերականգնվի 20-ամյա գործարքի պատճառով պետության կրած վնասը։
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում, լիազոր պետական մարմնում 900,000 ամսդոլար ներդրումների վերաբերյալ որևէ տվյալներ չեն եղել։
Ըստ իրավապահների, կառավարությունը 2004 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք պետական գույքը մասնավորին է վաճառել, երբ գույքի կառավարման վարչությունից հայտնել են, որ մասնավորն արդեն խոշոր ներդրում է արել մարզադաշտում։ Նման տվյալներ, սակայն, դատախազությունը չի գտել։ Աշոտ Աղաբաբյանը հակադարձում է, ինքը բոլոր փաստաթղթերն ունի։
Մեր ակտիվը բացասել ենք, եւ մենք բոլոր փաստաթղթերն ունենք, որ մենք ճիշտ ենք աշխատել, ոչ պետության հետ, ոչ որևէ մեկի հետ պաշտպանություն ենք։
Մարզադաշտն ի դեպ հիմա գրավադրված է բանկում, իսկ Աղաբաբյանի ղեկավարած ընկերությունը ճանաչվել է սնանք չվճարված աշխատավարձերի տարածքում տարիներով գործած տոնավաճառի փակման պատճառով։ Սեփականատերն ասում է, հիմնական պարտքը գոյացել է դեռ 2008 թվականի Հայաստան-Թուրքիա խաղի պատճառով, որ մարզադաշտն արժանապատվորեն դիմավորի ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկը տված բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Մոտ 5 միլիոն դոլար վարկի մեծ մասն արդեն փակել է, մնացածից էլ չի հրաժարվում։ Նախսրտում է, այս խնդիրները քիչ էին, հիմա էլ քրեական գործնի հայտ եկավ։
Քրեական գործ հարցելով ոչի, հասերը պիտի դան տեղում ստուգեն, որ կարանան քրեական գործ հարցեն, ասում են, շատ էժան է քնել։ Այն ժամանակ ամեն ինչն էլ էժան վաճառում էին, բայց ծրագիր էին դնում իրանք, առաջ ներդրում էին ծրագիր։ Ուրեմն սաղ Երևան քաղաքից իշքան քուրջ ու փալաս սախող կար, սաղին հանին բերին մեր մոտ։
2019 թվականին մեկնարկած ցնանկության գործը դեռ ընթացքում է, Աղաբաբյանի պարտատերերի թիվն անցնում է 7 տասնյակը, մարզադաշտը տարիներ շարունակ աճուրդի է դրված, մեկնարկային գինը 4 միլիոն դոլար է, ցնանկության գործով կառավարչի խոսքով այդքանով հազիվ էլ վաճառվի, բանկը կվերցնի իր 3 միլիոնը, պարտատերերն էլ 1 միլիոն դոլարը։ Այս ամենից հետո ինչ գումար է հետ բերելու դատախազությունը։ Դատախազ Գասպարյանը շարունակում է պնդել, թե ամեն ինչ կանեն վերականգնելու պետությանը պատճառված վնասը, ցնանկության գործ ընթացքն էլ խնդիր չէ, պետությունն էլ կարող է պարտատեր համարվել, եթե լինի արդեն ուժի մեջ մտած վճիռ։
Եթե կհիմնավորվի արդեն պետության նկատմամբ ունեցած պարտավորությունները, այդ ցնանկության վարույթի շրջանակներում նաև դատախազությունը միջոցներ կձեռնարկի այդ ուղղությամբ պարտատեր գրանցվելու կամ այլ, կամ նաև քննարկվում է կառավարության նախորդ որոշման կամ նախորդ վարչական ակտերի իրավաչափության հարցերը այս պահին։
Թեև ենթադրյալ հանցագործությունից 20 տարի է անցել, բայց դատախազի պնդմամբ դեռ վաղ է խոսել վաղեմության ժամկետն անցնելուց, դա կհստակեցնեն, երբ հայտնի լինեն մեղադրյալները։ Հակառակ դեպքում որևէ մեկը չի դատապարտվի։ Երևանի ավագանու ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյանը այս պատմության մեջ առավել կարևոր է համարում ոչ թե քրեական գործը, այլ այն, որ հրազդանը ի վերջո վերադարձվի Երևանին որպես մարզադաշտ։
Քանդվի ու տեղելի բազմաբնակարան շատ լավ համալիր կարող է ալնի, չէ՞, կարող է հետ են բերում ու մի տարի հետո Ավինյանը օտարում է, այդտեղ տալիս է ահագին, չգիտեմ, քանի հեկտար հող է, բայց ահագին է։ Էս է խնդիր։ Իրանց քայլերից ես շատ քիչ հավանական եմ համարում, որ իրանց նպատակն է դա հետ բերել ու պահպանել որպես արժեք, հա, որպես Երևանի ինչ-որ մշակութային կամ պատմական վայր։
Ավագանու ընդդիմադիր անդամը սակայն թերահավատ է, օրինակները շատ են, մինչև իրավապահները քննեն գործը, հաստեն վերջնակետին, մարզադաշտը աճուրդով կարող է վաճառվել, հայտնվել մեկ ուրիշի ձեռքում, եւ հարց է, ինչի կվերածվի այն դրանից հետո։
Նայեք, Հայաստանում նոր չի, 18 թվականից սկսած Հայաստանում հարուցվել են քրեական գործեր, որոնք անելանելի գործեր են, ուղղակի հարուցվել են առաջինը քաղաքական նպատակներով, եւ եղել են գործեր, ուղղակի որտեղ թույլատրվել ամփույթ զուտ վարքագից, այսինքն հարուցվել են գործեր հարուցելու համար։
Աշոտ Աղաբաբյանը, որի սեփականությունը փաստացի տարիներով դադարել է գործել որպես մարզադաշտ, պնդում է, թե անում է ամեն ինչ հրազդանը որպես ստադիոն պահելու համար, իսկ եթե վաճառվի, շատ կուզենա, որ նոր գնորդը եւս դրա նշանակությունը չփոխի։ Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած օրերին ազգային ժողովն ընդունեց մի օրենսդրական նախագիծ, որով պետությունը իրավունք է ստանում վերահսկել քաղաքացիների բանկային հաշիվները։ Մինչ այս փոփոխությունը բանկային գաղտնիք պարունակող տվյալները կարող էր պահանջել իրավաբանական անձանցից, այն էլ միայն վերջիններիս համաձայնության կամ դատարանի որոշումից հետո։ Այս կարգավորումներով արդեն բոլորից կարող են պահանջել, սրան կարող են շուտով օրենքի ուշ կստանան, եթե Հանրապետության նախագահը ստորագրի։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Եթե ունեք բանկային հաշիվ, իմացեք, պետությունը վերահսկելու է այն։ Իմանալու են, թե ինչքան գումար ունեիք հաշվին տարվա սկզբին ու ավարտին և որքան գումար է նստել ու ելքագրվել մեկ տարվա ընթացքում։ Հարկայինը կարող է նաև ավելի մանրամասն տվյալներ պահանջել։ Եթե այդպիսի հարցում ստանաք, առավելագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում բանկային քաղվածքը պետք է փոխանցեք։ Եթե չանեք, հարկայինը դատարան կդիմի։ Այս կարգավորումները շուտով օրենքի ուժ կստանան։ Մնում է հանրապետության նախագահը ստորագրի։ Առանձնապես առանց աղմուկի ու քննադատության ազգային ժողովն ամբողջությամբ ընդունեց մի նախագիծ, որով Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների բանկային տվյալները հասանելի է դառնում հարկայինին։ ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանը պարզաբանեց.
Հարկային վարչարությունը արդյունավետ իրականացնելու համար հնարինս լայն տեղեկությունների շրջանակ է անհրաժեշտ մեկտեղել և ինտեգրել ռիսկերի կառավարման համակարգին, որպեսզի վարչարությունը լինի թիրախային և առավել արդյունավետ։ Այս նախագծով կարգավորվում է հարկային մարմնին բանկային գաղտնիք կազմող որոշակի տեղեկություններ հասանելի դարձնելու հարցը։
Պետական եկամուտների կոմիտեն կենտրոնական բանկի միջոցով առևտրային բանկերից բոլոր հաշիվների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություն կստանա։ Տվյալների առաջին փաթեթը հարկայինին կփոխանցվի արդեն այս տարի, մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Կարգավորումները փուլային եղանակով կգիրարվեն։ Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրմանը զուգահեռ։ Նախ կստուգվեն պետական ու համայնքային ծառայողների ձեռներեցների հաշիվները, հետո կանցնեն աշխատողներին։ 2025-ից կուսումնասիրվեն ռեզիդենտ բոլոր քաղաքացիների հաշիվները։
Ամեն տարվա կտրվածքով հաջորդ տարի այդ ամփոփ տեղեկությունները ստացվելու են և ինտեգրվելու են մեր տեղեկատվական մյուս բազաներին։
Հարկայինը մինչ այս փոփոխությունը բանկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ կարող էր պահանջել իրավաբանական անձանցից, այն էլ միայն վերջիններիս համաձայնության կամ դատարանի որոշումից հետո։ Այս կարգավորումներով արդեն բոլորից կարող են պահանջել։
Բանկային գաղտնիքը ըստ էության մեր երկրում այլևս պաշտպանված չի լինելու, որտեվ այն դառնալու է ձևական բնույթ կրող։
Ինչ հիմքով է հարկայինը նման պահանջ ներկայացնելու, քաղաքացին իրավունք չի ունենալու չհամաձայնելու վիճարկել այն։ Ընդունված նախագծում ոչ մի պարզաբանում չկա, միայն գրված է, հարցումները կատարվելու են հարկային հսկողության շրջանակներում։ Ըստ էության սա համատարած հսկողություն է նշանակում, շեշտում է փաստաբան Արսեն Սարդարյանը։
Այն անձը, ում այդ պահանջը ներկայացվում է, պարտավոր է անմիջապես տրամադրել քաղվածքը և համաձայնություն գրել, որ բանկից այդ քաղվածքի ճշտությունը ստուգելու։ Քաղվածք դա նշանակում է բոլոր այն անձանց, ում հետ առևտրային գործունեությունը իրականացվել, անձնական փոխհարաբերությունների ձեռնելով փոխհարություններ իրականացվել և այլն և այլն։ Այսինքն անձի ամբողջ ֆինանսական շարժը հայտնվում է հարկային տեսուչի, հարկային մարմնի արչեր։
Ֆինանսական մուտքերին ու ելքերին հասանելիություն պետական մարմիններն ունեն տարբեր երկրներում։ Հարցն այն է, թե մեծ եղբոր խոշորացույցը մինչև ուր կարող է հասնել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հողափոխվենք Վանաձոր, որտեղ համայնքն արդեն 2 տարի է ղեկավարում է ժամանակավոր պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը, աղմուկահարույց պատմություններով հայտնի պաշտոնյան, հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ է նշանակվել, հավականու միջոցով համայնքապետ ընտրելու գործընթացը, սակայն Փելեշյանի համար կարող է այնքան էլ հեշտ ու հարթ չընթանալ, Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորում ավականու միջոցով համայնքի ղեկավար ընտրելու իշխանության նախաձեռնությանը ապրելու երկիրը չի մասնակցի, ասում է խմբակցության ղեկավար Արտավազդ Ալավերդյանը, թեև 2 հոգանոց խմբակցությունն ավելի քան 1 տարի մասնակցել է ավականու արտահերնիստերին ու համայնքի ժամանակավոր իշխանությանը հնարավորություն տվել քվորում ապահովել տարբեր որոշումներ ընդունելու համար, բայց խմբակցության ղեկավարը պնդում է, համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով նիստին չեն գնա, քանի որ համարում են, որ Վանաձորում ստեղծված իրավիճակում միակ ելքը ավականու արտահերտ ընտրություններն են։
Ամենապարզ, ամենակարճ և ազնիվ ամենակարևորը և ամենազնիվ ճանապարհը դա նոր ընտրություններն է։ Քանի որ չեն աշխատում մանդատները և ժողովուրդն է տվել, մենք պետք է գնանք նոր ընտրության և նորից, ով ցանկանում է, ժողովրդից խնդրի այդ պաշտոնը, այդ մանդատը։ Եթե ժողովուրդը կընտրի, կտա, ուրեմն դա արդար է, եթե չի, ժողովուրդը չի ընտրի, չի տա և բավականին ժամանակ անց է, բոլորին մի տեսակ ավելի պարզաբանված է, թե չէ, թե աշխատանքը, թե արդյունքները։
Մեկ ամսից վարչական դատարան նավականու վերադրված արգելանքը հանելու հարցով նիստ է նշանակել. Եթե դարձյալ նախկինի նման դատարանը չհետաձգի և ի վերջո համվի արգելանքը, 21-ին ընտրված ավականին ընտրություններից ավելի քան 2 տարի անց պետք է համայնքի ղեկավար ընտրի։ Ապրելու երկրի խմբակցության ղեկավարը, որ անհնար է համարում իրենց մասնակցությունը համայնքի ղեկավարի հնարավոր ընտրություններին, ասում է. Մասնակցել են նիստերին կենսական նշանակության որոշումներին աջակցելու համար, միջդեռ այս կազմով ղեկավար ընտրելուն ոչ մի դեպքում չեն մասնակցի։
Այսինքն ձեր միջոցով քվորում չի
ապահովվում։ Մեր միջոցով քվորում չի ապահովվում։ Կամ միգուցե Մամիկոն Ասլանյան դաշինքը գա, մենք չգիտեմ, մի հրաշքով մեծամասնություն կազմենք եւ առաջադրված ուրիշ մարդ չեղնի, քվորում ապահովի, բայց չկարողանան քաղաքապետ ընտրել եւ գնան նոր ընտրությունների։
Արդյոք ապրելու երկրի բոյկոտի դեպքում կտապալվեն պաշտոնակատար Փելեշյանին համայնքի ընտրովի ղեկավար դարձնելու իշխանության պլանները, թե ընդդիմությունից նոր անդամներ կանցնեն իշխանության կողմը, ինչպես դա տեղի ունեցավ մոտ 1 տարի առաջ։ Մամիկոն Ասլանյան դաշինքի 2 անդամներ դադարեցրին բոյկոտն ու սկսեցին մասնակցել ավականո արտահերնիստերին, հնարավորություն տալով փոքրամասնություն ունեցող իշխանական քաղաքացիական պայմանագրին քվորում ապահովել ու նիստեր անցկացնել առանց ընտրված համայնքապետի։ Շուրջ 2 տարի համայնքը ղեկավարում է վարչապետի նշանակած պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը։ Ասլանյան դաշինքից այսօր մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Թիմակիցների բոյկոտին չմիացած Գայանե Քալանթարյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց դեռ որոշում չունի իշխանականների հետ կգնա համայնքապետի քվեարկության, թե ոչ։ Երեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեղի կառույցը, որ գլխավորում է Լոռու նախկին մարզպետ Արամ Խաչատրյանը, նիստ էր անցկացրել, որին ներկա է եղել նաև Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը։ Տեղի ունեցածի մասին առանց մանրամասների լուսանկարներ էին հրապարակել։ Ինչու էր Փելեշյանը մասնակցում կուսակցական ժողովին, եթե ԿՊ անդամ չէ։ Արդյոք կուսակցությունը քննարկել է նրա թեկնության հարցը։ Նախկին մարզպետ կուսակցության տեղի կառույցի ղեկավար Արամ Խաչատրյանը չի բացահայտում։ Նա նախկինում երբեք չի բացառել, որ հենց ներկայիս պաշտոնակատար Փելեշյանը կլինի իրենց թեկնածուն առաջիկա հնարավոր ընտրություններին։ Կողունակությամբ է արտահայտվել նրա հասցեին, չնայած անցած տարվա սուբվենցիոն ծրագրերից շատերը տապալվել են, կամ չեն սկսել, կամ էլ ավարտական փուլին չեն հասել։ Նախկին մարզպետն ազատությանն ասաց, համայնքի խնդիրներն են քննարկել։ Թե ինչու է արդեն պաշտոնաթող մարզպետը ոչ իր կուսակից համայնքապետի պաշտոնակատարի հետ աղբանության ու համայնքին վերաբերող այլ հարցեր քննարկել, ասում եմ.
Ահպանության եք կապած հարցեր, լուսավորության եք կապած մակապարտեզների, սուբենցիաների եք կապած հարցեր։
Բայց շարունակում եք նրանց հանձնարարություններ տալ, դուք արդեն մարզպետ չեք որպես խորհրդի ղեկավար։
Ես հանձնարարություն չեմ տվել եւ այդ հարցը ես չեմ բարձրացրել, ավականո անդամներն են բարձրացրել։
Բայց ինչու աղբանության հարցը քննարկել կուսակցության ներսում քաղաքական
պայմանության հետ կապված բան, ասենք, արդեր, որտեղ ասենք, չգիտեմ, դեր հին արդերներ, հա, այդ աղբի արդերը եւ քաղաքապետը ինչ քննարկեցին, ասենք, ընդհանրապես պետք է փոխի ժամանակի ընթացքում։
Եթե ապրիլին համայնքապետ ընտրելու հնարավոր նիստը տապալվի, Վանաձորը կգնա արտահերտ ընտրությունների։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Եթե ապրիլին համայնքապետ ընտրելու հնարավոր նիստը տապալվի, Վանաձորը կգնա արտահերտ։
Շիրակի մարզում խոշոր ներդրումներին մարդիկ շարունակում են դժգոհել ճանապարհների որակից։ Իշխանությունների կողմից լայնորեն գովազդվող ասֆալտապատումն այստեղ նախատեսվածից շուտ է սկսում ճաքեր տալ։ Սաթենիկ Աղզվանցյանն է պատմում։
Շիրակի մարզում 1-2 տարի առաջ նորոգված ճանապարհներին արդեն փոսեր ու կարկատաններ են։
Ճանապարհի յուրաքանչյուր հատվածում կարակ նայեք, յուրաքանչյուր 20 մետրը մեկ կարգադան կա գցած առնվազն։ Էլ որակը ու մնաց։ Ավել լավեր քանակի քիչ լիներ որակը բարձր իմ կարծիքով, բայց դա չունենք։
Վերահսկողություն չկա, ասցես։
Բացառված է, այստեղ վերահսկողություն չի կարա եղնի։ Վերահսկողություններ ամեն 20 մետրը մեկ կարգադան կեղներ։
Ո՞նց են սարքել։
Լավ չեն սարքել։ Սա քանդվում է, ի՞նչ են սարքել։
Կարկատանները շատ է։
Շատ-շատ։ Փոսերը սա պասվել են։ Ես եղավ ճանաբար։
Նորմալ, լավ է։
Լավ է։ Կողեք։
Այո։
Իսկ որ այսպիսի փոսեր են արդեն առաջ եկել, այդ կամ փող են ներդնում։
Ոչ, չկսարքեն։
Փոսերով նորակառույց ճանապարհների հարց նորերս կառավարության նիստում քննարկվեց։
Նախ պետք է հասկանանք ինչ անշանակում թերություն վերացնելը։ Ենթադրենք ճանապարհը կառուցվել է 6 ամիս հետո կամ 3 ամիս հետո փոս է հայտնվել այնտեղ։ Դե շինարար ասում է, օքեյ, կգնամ թերությունը կվերացնեմ։ Գնում ծածկում այդ փոսը։ 5 օրից ուրիշ տեղ է փոս առաջանում։ Ասում է, օքեյ, կգնամ էլ կվերացնեմ։ 7 օրից էլի, 5 օրից էլի, 4 օրից էլի, ոնց ճանապարհի փոխարեն ունենում են կարկատանների մի հատ հավաքածու։ Դե ասում է, թերությունները վերացրել եմ։ Սա անընդունելի է։
Կառավարությունը 6 տարում 1300 կիլոմետրից ավելի ճանապարհ է հիմնանորոգել, ծախսելով մոտ 183 միլիարդ դրամ։ Այդ գումարից մոտ 4 միլիարդը հատկացվել է Գյումրի-Արմավիր ճանապարհի համար, ընդ որում այս ճանապարհը դեռ կառուցապատման փուլում է, բայց ասֆալտապատված հատվածներում պարբերաբար նոր փոսեր են առաջանում։ Նույն վիճակն է նաև Գյումրի կապս ու Գյումրին շրջանցող նորակառույց ճանապարհին։ Շինարարների արդարացումները մի քանիսն են. մեկ վնասված ջրագծի պատճառով է ճանապարհը քանդվում, մեկ անձրևաջրերն են շարքից անում ասֆալտի շերտը։ Գյումրի արմավիրը կառուցապատող Եվրոասֆալտի ներկայացուցիչը դեռ կես տարի առաջ վստահեցնում էր, որ երաշխիքային ժամկետում թերությունները կվերացնեն։
Այս հատվածի մեջ կոնկրետ ջուրա ճանապարհի ծածկի տակ մտել, որովհետև կողքի ջրահեռացման առունները տեղադրված չի, չենք հասցրել տեղադրել։ Այս հատվածի մեջ կոնկրետ ջուր է մտել, ինչպես գիտեք, ջուրն էլ ճանապարհի համար մեկ թշնամին է, ասենց ասած, ու ջուրը մտնելուց հետո ամորտիզացիա է ենթարկվել, դրա համար այս հատվածում կոնկրետ խնդիր է առաջացել։
Գյումրի Արմավիր ճանապարհին 6 ամիս անց այդ նույն հատվածներում արված կարկատանները փոս են ընկել, ճաքերը տարածվել, նոր փոսեր էլ կան։ Իսկ ինչ կարող է անել պատվիրատուն, այս դեպքում պետությունը, որպիսի անորակ ճանապարհներ չկառուցվեն։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ հաճախ է անդրադառնում այս հարցին գործադիրի նիստում, նաև պնդել է, թե մեջբերեմ, մենք ճանապարհ կառուցել չգիտենք ու նոր ենք սովորում։
Ամոթ չի խոստովանելը, որ մենք չգիտենք, լավ գիտենք, մոռացել ենք կամ ունեինք, կորցրել ենք, բայց մենք չգիտենք այսօր և մենք պետք է սովորենք։
Բայց սովորելուց բացի կառավարության տեխնիկական վերահսկողները կարող են նաև չընդունել անորակ ճանապարհը, կարող են նաև գումարի բռնագանձման պահանջ ներկայացնել ու ի վերջո շինարական ընկերությանը սև ցուցակ գցել։ Տարածքային կառավարման նախարարության տվյալներով ասֆալտապատման պետական մրցույթներ շահած երկու կազմակերպություն անցած տարի սև ցուցակում է հայտնվել, ևս 4 ընկերություն դատարանում վիճարկում է սև ցուցակ ընդգրկվելու հարցը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արցախցիների տները ցուցահանդեսին նմուշ 20 լուսանկարներ, որոնք պատմում են Արցախի տների ու նրանց շուրջ հյուսված պատմությունների մասին։ Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Մի քանի ամսից պաշարները սպառվեցին։ Տանը կարծես շատ ուտելիք կար, մի պարկ շաքարավազ, սուրճ, ուրիշ ինչ-որ բաներ, բայց պաշարները երկար չբավականացրին։
Իմ տունն Արցախում դարձավ ցուցահանդես։ Ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում 20 լուսանկարի պատմություն է։
Մեծ տատիկս ասաց, աչքիս առաջ տունս փլվեց, ես այլևս չեմ ուզում ապրել։ Նրան իհարկե տեղափոխեցին հիվանդանոց, սակայն հրաժարվեց օգնությունից և մահացավ։
Մենք երբեք տան դուռն ու դարպասները չէինք փակում, բանալին միշտ փակված էր շքամուտքից, հեռանալուց ես այն թողեցի իր տեղում։
Այլևս հնարավոր չէ շոշափել պատուհանները, գրքերը, կիթառը, ծաղկած բարդերը, ծաղկամանը, միայն պահել, դաջել մտքում կամ գոնե մարմնի վրա։
Իմ գլխի մեջ երևի ես մտածում եմ, որ դաջվածքը որանեմ, ուրեմն այդ լինելու այն պահը իմ կյանքի վրա, հասկանում եմ, որ մենակ ընդեղ եմ մնալու։
20 պատմություններից մեկն էլ 21-ամյա Դիանա Արուշանյանինն է։ Պապիկի տունն է լուսանկարին ու թևին։
Ես չի հավատում, որ տենց բան կարա լինի, որ շրջափակումը շարունակվելու է, որ ես չեմ կարողանալու գնամ սիստեմատիկ։ Իսկ որ արդեն ադրբեջանական անցակետը դրեցին, ես հասկացա, որ սա վերջն է ու
Ասում է Արցախն իմ պապիկն է, որը մինչև հիմա բաճկոնի գրպանում պահում է տան բանալին։
Ես միշտ պապիկիս էի պատկերացնում որպես կամուրջ, որովհետև իմ համար պապիկս համ կամուրջը իմ մանկության հետ, համ կամուրջը Արցախի հետ, իմ արմատների հետ, ու հիմա քանի որ պապիկս տեղ է, ու ես էլ չեմ կարողանում հենց իմ համար պապիկը դա Ստեփանակերտն էր, պապիկը Արցախն է։ Հիմա ես որ մտածում եմ, որ պապիկը ստեղ է, կամուրջը հենց մոտս է, բայց ասենց շատ տարբեր զգացողություններ եմ ապրում։
Լուսանկարներն ուղեկցվում են կարճ պատմություններով։ Դիաննան իր պատումում հիշում է այգու վերջին տանձի համը, հարևանի թթի ծառը, պատշգամբը, ամենտեղ մի քիչ իր տունն է։
Նայում էին նկարները, հասկանում էին, որ մեծամասամբ ինձ եմ գտնում ամեն մի տան մեջ։
Թանգարանի տնորեն Մարկ Գրիգորյանը Հայաստան տեղափոխված ռուս լրագրողների հետ է եկել այս գաղափարին, ասում է, տները խոսում են Արցախի վերջին ողբերգության մասին։
Մի կողմից մենք տալիս ենք հասարակ շարքային արցախցիներին ձայն, մյուս կողմից մենք թույլ ենք տալիս եւ հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի իրենք կարողանան պատմել իրենց կորուստի մասին։ Երրորդը, մենք ներկայացնում ենք փաստեր, որովհետեւ ես չեմ բացառում, որ մի 10 տարուց, 15 տարուց մեզ կասեն, ի՞նչ հայեր Արցախում երբեն եղել, ովքեր են դրանք։ Այ այս ցուցադրությունը հենց դրա վկայությունն է, կենթանի վկայությունն է։
Մի դրվագ էլ Հադրութի տող գյուղի տան պատշգամբից հենց Գրիգորյանի հուշերից է։ Սարյանական կապույտը արևագույն շրջանակից, 44-արյա պատերազմից ընդամեն երկու շաբաթ առաջ։ Դեռ մեկ ամիս լուսանկարները կպատմեն իրենց պատմությունը։ Այս սպիտակ պատն էլ էքսպոզիցիայից դուրս մնացած պատումների համար է, որ արցախցիները գան, իրենց տան մի մասնիկը այստեղ թողնեն։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստան տեղափոխվենք, չնայած իշխանությունների սպառնալիքներին, մարդիկ շարունակում են այցելել ընդդիմադիր առաջ նոր տարի Ալեքսեյ Նավալնի Շիրիմին։ Նովիչոկով թունավորումից մինչև բանտային խոշտանգումներ 3 տարվա տարապանքներից հետո Կրեմլի կոշտ ընդդիմախոսի մահվան մասին հաղորդվեց փետրվարի 16-ին Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններից շուրջ 1 ամիս առաջ։ Նավալնին իր վերջին ելույթներում շարունակաբար կոչ էր անում քվեարկել ցանկացած թեկնածուի, բայց ոչ Պուտինի օգտին։
Մարտի 1-ին Մոսկվայի մերձակայքում հուղարկավորված Ալեքսեյ Նավալնին ու գերեզմանին ռուսաստանցիների հոսքը չի դադարում։ Չնայած իշխանության ճնշումներին ու սպառնալիքներին, մարդիկ երկար հերթեր են կանգնում նրան վերջին հրաժեշտը տալու համար։ Գերեզմանի մոտ խոնարհված ծաղիկներն արդեն ամբողջությամբ ծածկել են թաղման ժամանակ տեղադրված մոտ 2 մետրանոց փայտե խաչը։
Գրուստնա ի
Տխուր է, զգում եմ, որ այն ամենն, ինչ այս տարիներին ստեղծվել է այստեղ Ռուսաստանում, նրա հետ գնացել է։
Հաճայնը, վիշտ, հուսահատություն, հույս։ Ալեքսեյը խնդրել է մեզ չհուսահատվել և շարունակել պայքարը։
Ի բարոցը։ Он был тем, кто открыл мне глаза.
Նա այն մարդներով իմ աչքերն էր բացել և ցույց տվել, թե ինչ քաղաքական իրավիճակ է Ռուսաստանում։
Наверное, приятно всё-таки как бы жутко это не звучало.
Սարսափելի է նման բան ասելը, բայց հաճելի է տեսնել, թե ինչքան մարդ է այստեղ, և սա թույլ է տալիս մենակ չզգալ մեզ։
Այդ ամենը իշխանության կոշտ միջամտություններից հետո։ Անցած օրերին էլ գերեզմանատան անվտանգության աշխատակիցները պահանջել են, որ Նավալն ու աջակիցները քաղաքական գործչի Շիրիմի մոտ կանգնեն լոկ այնքան, որքան անհրաժեշտ է ծաղիկներ դնելու համար։ Իսկ երեկ, երբ սահմանված ժամին Մոսկվայի ժամանակով 5:00-ին գերեզմանատան մուտքը փակվել է, տասնյակ մարդիկ հրաժարվել են հեռանալ, վանկարկելով Նավալն ու անունը, որը Ռուսաստանի նախագահն այդպես էլ որևէ անգամ չհամարձակվեց տալ։ Հեռավոր հյուսիսում ամենադաժան հանցագործների համար նախատեսված գաղութում մահացած Նավալնի վերջին քաղաքական հայտարարությունը երկու շաբաթից կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին էր։ Նավալնին պնդել էր, որ քվեարկության օրը մարտի 17-ի կեսօրին պետք է միահամուռ գնալ ընտրատեղամասեր, ձայն տալ ցանկացած այլ թեկնածուի Պուտինից բացի կամ անբավեր դարձնել քվեաթերթիկը և դրանով իսկ մասնակցել բողոքի յուրահատուկ, սակայն ամբողջությամբ օրինական ակցիայի։ Այսօր, երբ Նավալնին արդեն չկա, նրա թիմակից Ռուսլան Շավեդինովը պնդում է լավագույն լուծումը կլինի գնալ ընտրատեղամաս և քվեաթերթիկի 4 թեկնածուների կողքին գրել Նավալնու անունը։ Իդեպ քվյաթերթիկում կարող էր լինել նաև Պուտին ինքննադատող եւ նրա նախաձեռնած պատերազմին ընդդիմացող Բորիս Նադեժնինի անունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սակայն թույլ չտվեց նրան մասնակցել ընտրություններին, պնդելով, թե իբր նրա առաջադրման համար հավաքված ստորագրությունների մեջ բազմաթիվ թերություններ են հայտնաբերել։ Նադեժնինը բողոքարկել էր, սակայն այսօր Ռուսաստանի գերագույն դատարանը օրինական է ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Մինչ այդ Մեդուզան, հղումանելով նախագահի աշխատակազմի իր աղբյուրներին, այսօր գրել է, թե իշխանությունները ստիպված են հավելյալ քայլեր անել առաջիկա ընտրություններում մասնակցության բարձր ցուցանիշ ապահովելու համար։ Ըստ այդ աղբյուրների, Կրեմլում հասկանում են, որ ընտրողները հետաքրքրված չեն և շատերը կնախընտրեն քվեարկության օրը տանը մնալ, քանի որ ընտրությունների արդյունքը նախապես հայտնի է։ Ուստի մասնակցության բարձր ցուցանիշ ապահովելու համար իշխող Եդինայ Ռոսիան գործի է դնելու վարչական ռեսուրսը։ Ըստ Մեդուզայի կուսակցության ցանկացած շարքային անդամ պետք է քվեարկության օրը 10 ընտրող բերի տեղամաս։ Ավելի վաղ Մեդուզան գրել էր, թե Կրեմլը որոշել է, որ այս ընտրություններին պետք է մասնակցի ռուսաստանցիների 70-ից 80%-ը, իսկ 5-րդ անգամ ընտրություններին մասնակցող 71-ամյա Պուտինն էլ պետք է ստանա մոտ 80% ձայն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ելյուն կնդիրներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։